Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Minsku od sinoć teški pregovori o krizi u Ukrajini, još uvek nema dobrih vesti, izjavio Porošenko. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije radnika u Rusiji. Zaštitni građan izjavio da mu ministar odbrane nije dostavio dokumenta. Eurozona i Grčka bez dogovora. Vreme sunčano od 3 do 7 stepeni. Čućete i kako je raditi u Rusiji, gde je šestro radnika iz Srbije stradalo u požaru. Za naš radio govori Marin Pančić, bravar iz Bavaništa, koji je do pre nekoliko dana učestvovao u izgradnji rudnika i fabrike zlata u Magadanu.
Radni dan traje nekih 11 sati hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do minus 60. A sad su nam podmetili da potpišemo još umanjenje plate za 20%.
Šta može da uradi Srbija kako bi proverila da li su domaći milioneri sa računima u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke poreski dužnici? Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoplana, može da bude svašta.
Schneider i Pomeri bio je naziv dvomesečnog kursa šivenja u Užicu koji su pohađale učenice sa smetnjama u razvoju.
Vidjet ću posle škole da krenem neki posao da nađem, gdje sam za krojenje i za šivenje i za sve.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vladimir Putin, Petro Porošenko, Angela Merkel i François Hollande nastavili su nakon kraće pauze maratonske pregovore o rešenju ukrajinske krize koji traju više od 14 sati. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je novinarima tokom jutrošnje pauze u Minsku da još uvek nema dobrih vesti i da je ruska pozicija u razgovorima neprihvatljiva. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije šest građevinskih radnika iz Srbije koji su stradali u požaru na ruskom poluostravu Jamal. Ombudsman Saša Janković rekao je za Blic da mu je ministar odbrane Bratislav Gašić dostavio odgovore na pitanja koje mu je postavio, ali na jedan esistički način bez jednog dokumenta. Janković je od ministarstva odbrane Gašića tražio dokumentaciju u vezi sa incidentom tokom parade ponosa kada je pretučen premijerov brat Andrij Vučić. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je sporazum o pravosuđu parafiran u Briselu 9. februara uspeh za Srbiju, ali da će biti problem kadrovi u pravosuđu, odnosno mesta koja će se teško popuniti. Evropska komisija pozvala je vlasti u Prištini da nadzorom granica i hitnim merama spreče nagle masovne ilegalne odlaske kosovskih Albanaca u Evropsku uniju, saopštili su predstavnici za štampu Evropske komisije. Na placu parking servisa na Starom sajmištu u Beogradu vlasnik vozila kojemu je oduzeto zapalio je dvojicu policajaca i sebe, rečeno je Tanju Gumupu. Napadač je uhapšen i nalazi se na Vojno-medicinskoj akademiji gde su na lečenju i dvojica policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posjetio je povređene policajce.
Jedan je manje povređen, jedan značajno više. Ja se nadam da će se oni obojica vrlo brzo oporaviti. Mi ne smemo da dozvolimo da neko pomisli da sme da na ovakav način polive ljude benzinom, da ih pali. Bilo da su one predsednice policije tim gore, naravno, ali uopšte zbog svih drugih građana Beograda. I zbog toga mislim da jedna oštra politika, kaznena politika mora da bude pravac koji će pokazati da ovo ni država Srbije neće tolerisati, jer napad na policiju je napad na državu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka vlada i partneri iz Evropske unije nisu postigli sporazum tokom vanrednog sastanka Evrogrupa održanog u Briselu. Grčka vlada je odbacila produženje memoranduma nakon isteka krajem februara, naveli su izvori, a javila je grčka agencija ANA. Pregovori će biti nastavljeni 16. februara i neće biti zajedničkog saopštenja, izjavio je predsjednik Evrogrupe Jeroen Dijsselbloem.
We had an intense discussion and constructive.
Imali smo intenzivan i konstruktivan razgovor i postigli napredak, ali nedovoljan da bismo u ovom trenutku imali zajednički zaključak. Dakle, nastavit ćemo razgovore u ponedjeljak kada imamo redovni sastanak Eurogrupe sa brojnim tačkama dnevnog reda, ali ćemo nastaviti naše razgovore o Grčkoj i trenutnoj i budućoj saradnji sa tom državom.
Ministar financija Grčke Janis Varoufakis veruje da će sporazum biti postignut u ponedjeljak 16. februara kada će razgovori biti nastavljeni. Američki predsjednik Barack Obama tražio je rezoluciju upućenoj Kongresu da odobri upotrebu sile protiv Islamske države. Traži se odobrenje za upotrebu sile bez geografskih ograničenja koja bi trajala 3 dana sa mogućnošću produženja. Ova autorizacija, kako je rekao Obama, ne traži učešće oruženih snaga u dugoročnim kopnenim operacijama.
Rezolucija koju smo podneli ne poziva na razmeštanje američkih kopnenih trupa u Iraku ili Siriji. Ovo nije autorizacija još jednog kopnenog rata, poput onih u Afganistanu ili Iraku.
Francesco Schettino, bivši kapetan kruzera Costa Concordia, u čijem je brodolomu poginulo 32 ljudi, osuđen je na 16 godina zatvora u sudu u Italiji. Sud ga je proglasio krivim za ubistvo iz nehata i za nasukavanje broda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Minska još uvijek nema dobrih vesti. Maratonski razgovori o ukrajinskoj krizi traju duže od 14 sati. Vladimir Putin, Petro Porošenko, Angela Merkel i François Hollande nastavili su jutros nakon kraće pauze pregovore o rješenju ukrajinske krize. Tokom te pauze ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prenio je novinarima da još uvijek nema dobrih vesti i da je ruska pozicija u razgovorima neprihvatljiva. Traže se uslovi koje smatram neprihvatljivim, rekao je Porošenko, ali je odbio da pruži više detalja. Pregovori i dalje traju, uvek ima nade, dodao je. Porošenko je situaciju ocenio kao tešku, ali je rekao da Angela Merkel i François Hollande mnogo pomažu. Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Valeri Čali na Facebooku je jutros napisao da bi pregovori mogli da traju još barem 5 ili 6 sati. Kako je naveo, odavde ne bi trebalo da odemo bez sporazuma o bezuslovnom prekidu vatre. U toku je rat živaca, dodao je. Iz diplomatskih izvora koje prenose svetske agencije, jutros je također saopšteno da ima nade da bude potpisan sporazum koji bi se odnosio na konkretno sprovođenje sporazuma iz Minska od 5. septembra 2014. U dokumentu koji ima uvid Reutersov reporter navodi se da bi prekid vatre na istoku Ukrajine trebalo da stupi na snagu 14. februara, u što je uključeno povlačenje teškog naoružanja i stvaranje tampon zone. Reuters navodi da taj dokument možda nije zvanično verzija sporazuma. Veći deo mirovnog sporazuma je spreman, ali se još uvijek pregovara oko 20% sporazuma, rekao je rano jutros neimenovani izvor za RIA Novosti. TAS je preneo da će dokument imati 12 ili 13 tačaka. Istovremeno, diplomatski izvor je rekao agencija AFP da postoji nada da će uskoro na sastanku kontakt grupe, koja se sastaje paralelno sa maratonskim pregovorima u Minsku, biti potpisan sporazum. Kontakt grupu čine predstavnici Ukrajine, Rusije i OEBS-a. Izvor je rekao da se taj dokument smatra konkretnom implementacijom propalog mirovnog dogovora iz septembra. U Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova je rečeno da razgovori nisu laki, ali da i dalje traju. Dodaje se da ministar Frank-Walter Steinmeier odlaže svoj planirani put u Brazil. Potpuno drugačiju izjavu dao je njegov kolega, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da se pregovori odvijaju, citat, bolje nego odlično. U istočnoj Ukrajini, podsjetimo, od aprila je ubijeno više od 5350 ljudi u borbama između ukrajinskih snaga i proruskih separatista koje podržava Moskva. Nastavit ćemo da pratimo razgovore u Minsku o ukrajinskoj krizi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nepravda boli više od teškog nadničenja za koru hleba, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od radnika koji su posljednjih mjeseci radili u Rusiji. Nesreća u Sibiru, u kojoj je stradalo 6 radnika iz Srbije, ponovo je otvorila pitanje ko i kako šalje radnike u Rusiju. Ima ih na hiljade od Sibira do Moskve i često rade i na granici eksploatacije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Marin Pančić, 45-godišnji bravar iz Bavaništa, pre tri dana vratio se sa privremenog rada iz Magadana na dalekom istoku Rusije. Tamo je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 5 mjeseci gradio rudnik i fabriku zlata u 400 km udaljenom Gok Pavliku, gdje je dospeo posredstvom Beogradskog velestroja.
Ja sam trebao da ostanem do 1. aprila, ali nisam hteo, to su mi umanjili platu, znači prvo za 10%, a sad su nam podmetuli da potpišemo još umanjenje plate za 20%. Ja na to nisam hteo da pristanem i...
Kakvi su uslovi tamo kad ste došli? Kako to izgleda?
Teško, šta vam kažem, kako radni dan traje nekih 11 sati. Hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do -60. Nisam dobio zimsko odelo, ti radiš neko vreme, neki koliko možda izdržiš 10-15 minuta, pa uđeš da se ugreješ, pa opet izađeš napolje i... Tako u nedogled.
Za obećanih $7 po satu ovaj porodični čovjek krenuo je u Rusiju trbuhom za kruhom, pa je tako protekle 2 godine proveo na gradilištima od Moskve preko Tjumena do Magadana.
Jednostavno u Srbiji nije bilo posla i onda je to bila prilika da se prihrani porodica i čerku imam koja je završila srednju školu i koja sam trenutno stažira za 5000 dinara na mjesec.
A kakav je to život?
Pa težak je. Kako da vam objasnim, znači nije ni malo lako kad ti odeš u drugu zemlju, pristaneš na sve to i moraš da radiš.
Sve priče ovih ljudi nalik su jedna drugoj. Nemaština je na daleko poluostrvo Jamal odvela i stotine radnika iz Srbije, ali se 6 njih nije vratilo. Tamo su poginuli u požaru u radničkom smeštaju. Stradalim drugovima kolege koje su preko velestroja radile širom Rusije, ispred sedišta te firme u Beogradu odale su posljednji pozdrav i zapalile sveće. Među njima je bio i 35-godišnji Petar Bogunović, podstanar iz Obrenovca, koji je do oktobra radio bravarske poslove na rafineriji u Volgogradu. Tamo se uputio jer su u poplavama izgubili sve. Kako kaže za naš program, u početku je bilo kao iz bajke.
Novo gradilište, nov smeštaj, novi kontejneri, bukvalno je sve funkcionisalo do momenta kad je već plata kasnila nekih 2,5-3 mjeseca, onda su počeli problemi, kad će plata, šefovi viču nema, kao to ne možda pitaš, u nedjelju već sam dobio kartu i otkaz.
Kašnjenje i smanjenje plata koje u pojedinim sumnjivim firmama po odlasku iz Rusije neki nikada nisu dobili nije jedini problem. Menjanje ugovora potpisanih u Beogradu, naravno u korist posrednika ili poslodavca, posao bez vize ili na turističke papire i rizični uslovi rada samo su neke od njihovih muka. Malo je reći, kaže Petar Bogunović, da je takav rad više nego naporan.
Pa kako nije, svaki dan provedete 13-14 sati u rafineriji. Ustojalo se ujutru u šest sam izlazio pola 7 iz sobe, a dolazio sam uveč u pola 8-8. Šta vam kažem, niste mogli da odmarate, bukvalno je, trebali ste da folirate da ste bolesni ili ne znam šta, da bi mogli jednu nedjelju da dobijete kao odmor. Za svojih 4,5 mjeseca provedenih tamo, imao sam možda 7-8 do 10 dana. Odmora.
Mada je još početkom 2014. na gradilištima u Sočiju uhapšeno 100 radnika iz Srbije bez radne dozvole, do danas se ništa nije promenilo. Tragedija na Jamalu podigla je na noge sindikat koji od države traži izmjene zakona o radu i rigoroznu kontrolu, dok i činjenica da Srbija sa Rusijom nema sporazum o razmeni podataka o radnoj snazi doprinosi konfuziji i radu na crno. Dok se nešto ne promeni, kako svedoči Marin Pančić, dešavaće se da ljudi odlaze u nehumane uslove.
Ima slučajeva da su stari kontejneri koji prokišnjavaju, koji su ubi Bože, gdje spava po 6 ljudi u tom jednom kontejneru od 15 kvadrata. Ima puno nesrećnih slučajeva gdje se ljudi povređuju, oni im poturaju, znači neke laži kao da su pali sa kreveta, da ne bi ljudima dali odštetu ili od osiguranja.
A kako je bilo za hranu?
Uglavnom jednolično je. Neukusna, nema dovoljno vitamina, kalorija. Uglavnom, ljudi se vraćaju sa manje kila po 10-20 odnosu na ono kad od.
Ovi ljudi uplašeni su i ogorčeni zbog pogibije kolega sa kojima su, iako su radili na različitim krajevima velike zemlje, zajedno išli za korom hleba. Nadaju se da će se, kako kaže Petar Bogunović, posle svega nešto promeniti, jer će uskoro opet put pod noge.
što moram da idem. Imam 35 godina, imam dvoje dece, moram da idem. Muka kako nije. Ali idemo ovdje posla u Srbiji, ne bi zdravom čovjeku palo na pamet da ide tamo, šta da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Minsku od sinoć teški pregovori o krizi u Ukrajini. Još uvek nema dobrih vesti, izjavio Porošenko. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije radnika u Rusiji. Zaštitnik građana kaže da mu ministar odbrane nije dostavio dokumenta. Eurozona i Grčka bez dogovora. Vreme sunčano od 3 do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Srbije zatvorila je jedan od ilegalnih krijumčarskih centara na Paliću. Reč je o hotelu Lira, istom koji su obišli reporteri Radija Slobodna Evropa 6 dana pre nego što je srpska policija preduzela konkretne korake. Direktori mađarske i srpske policije Karolj Pap i Milorad Veljović obišli su granične prelaze Kelebija, Tompa i Horgoš Reske i saopštili da je dogovorena veća zajednička aktivnost policije obe države, kao i uključenje žandarmerije i austrijske policije u nadgledanje granice. Na Kelebi je bila i naša Vesela Laloš.
Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je da država nastoji da otkrije motive tako naglog povećanja broja migranata, ipak on je napomenuo da se radi o organizovanim prelascima.
Problem koji traje zadnjih 2 mjeseca nije samo problem Srbije ni Mađarske, nego jedan širi i zajednički problem koji moramo zajednički i rešiti. U smislu da pojačamo aktivnosti, da sprečimo ovakve prelaske i na neki način utvrdimo prave motive ovih prelaska. Zadnjih par dana broj ovih ljudi koji prelazi na teritoriju Mađarske i Srbije u opadanju, ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Postoji hotel koji je zakupio lice albanske nacionalnosti, gdje se smeštaju takvi ljudi. Taj čovjek je hotel zakupio još septembra mjeseca prošle godine i u saradnji sa turističkom inspekcijom mi smo zabranili rad tog hotela.
Direktor policije Mađarske Karol Pap također je naveo da su povećane policijske kontrole sa mađarske strane uz podršku termovizijskih kamera duž gotovo cele granice sa Srbijom.
U proteklom periodu ilegalno je prešlo 23.200 ilegalnih migranata. U cilju rešavanja ove nastale situacije je policijske kapetanije jedne i druge strane i policijske uprave sa strane Srbije preduzeli su i pojačale snage na potezu srpsko-mađarske granice. Pojačali smo kontrolu kako na autoputevima, brzim putevima i železničkim pravcima.
Rezultat toga je smanjenje broja ilegalnih prelazaka posljednjih dana, naveo je Pap.
U proteklom periodu, znači, dešavalo se da se hvatalo oko 1200 osoba, a trenutno je sad u protekli dan bilo oko 600.
Za Radio Slobodna Evropa sa Kelebije, Vesela Lalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najnoviji svetski bankarski skandal otkrio je da i milioneri iz Srbije imaju račune u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke sa sumnjom da su to učinili kako bi utajili porez ili oprali prljavi novac. Naime, bivši radnik te banke Erve Falsijani, koga su već prozvali novi Snowden, iznao je još 2008. kompromitujuće dokumente i predao ih francuskim vlastima. U javnost su dospeli tek sada, zahvaljujući međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara. Država će tražiti podatke o građanima Srbije koji imaju račune u Švajcarskoj, pripremila Branka Mihajlović.
Međunarodni konzorcijum novinara objavio je da je ova banka pomagala svojim imućnim klijentima da izbegnu plaćanja poreza i sakriju, procenjuje se oko 180 milijardi dolara. U britanskoj banci u Švajcarskoj tajne račune su imali između 130.000 klijenata i poznati kriminalci, korumpirani poslovni lideri, političke i javne ličnosti. Među tom svetskom klijentelom u ovoj banci od 1988. do 2006. godine 38 osoba i firmi iz Srbije otvorilo je 93 računa na kojima je pohranjeno ukupno 41,2 miliona evra. Imena za sada nisu poznata, ali sam uzbunjivač kaže da je to vrh ledenog brega i da tek slede šokantne informacije. Šta može da uradi Srbija kako bi proverila da li su domaći milioneri sa računima u pomenitoj banci poreski dužnici, pitamo naša tri sagovornika iz Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, Jelisavetu Vasilić i profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Boška Živkovića.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Ali to ne znači da ne treba sada diplomatiju staviti u funkciju saznavanja apsolutno pravih stvari i pre svega ući možda u neke zajedničke istražne timove sa malo jačim zemljama. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoklana, može da bude svašta. Tako da u ovom momentu pretpostavljam da nadležne obaveštajne službe rade posao koji treba da rade.
Ako je uzbunjivač naveo imena naših ljudi koji su rezidenti Srbije i koji ovde odgovaraju i za poreze i za ostala davanja, mora da se pojavi poreska uprava, da reaguje uprava za pranje novca i da reaguju sudovi i tužilaštvo, naročito tužilaštvo, zato što je ono dužno da goni po službenoj dužnosti ovu vrstu krivičnih dijela, a to je utaja poreza.
Država bi trebala pre svega da adaptira svoje poresko zakonodavstvo tako da te vrste operacija smatra poreskim prekršajima. Mislim da naše zakonodavstvo ne pokriva sve slučajeve te vrste i da bi naše zakonodavstvo bilo dobro sasvim usaglasiti sa novim međunarodnim pravilima.
Inače, slični bankarski prljavi poslovi su izbijali na videlo i ranije, kažu naši sagovornici i podsjećaju na slučaj banaka u Lihtenštajnu, Luksemburgu. Uostalom, zna se da su mnoge, pre svega daleko ostravske zemlje, raj za poreznike. Profesor Živković.
To je prilično raširena pojava, velike korporacije, uključujući i ugledne, premeštaju svoje viškove u te zemlje da bi izbjegle poreze.
Nemačka i Amerika su uspjele da izdejstvuju da se učine dostupnim imena njihovih državljana koji su položili novac u švajcarskim bankama.
Globalna pravila se polako uspostavljaju i ja mislim da će polako te vrste operacija da se smanjuju. Naša je mogućnost da pratimo ta globalna pravila i da koristimo potencijal za informacije te vrste.
Srbija je po broju klijenata sporne banke na 106. mjestu liste na kojoj su državljani 200 zemalja. Hrvatska je po broju klijenata na 107. Crna Gora sledi sa 132. mestom, Slovenija 146. Makedonija 157. Bosna i Hercegovina 164. i Albanija 194. Ova afera ponovo je otvorila pitanje na svetskom, a i na domaćem nivou koncentracije enormnog bogatstva u rukama malog broja ljudi. Prema jednom istraživanju, u 2014. godini 105 domaćih milionera raspolagala su sumom od 13 milijardi dolara, dok u svetu oko 211 hiljada ljudi ima bogatstvo vredno gotovo 30 hiljada biliona dolara, a porezi između ostalog služe da se deo tog bogatstva pravednije raspodeli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nastavljamo sa ekonomskim temama. Srbija će oštre mere štednje morati da sprovodi u 2018. jednu godinu duže nego što to propisuje plan fiskalne konsolidacije vlade Srbije, ocenjuje Fiskalni savet. U suprotnom, stručnjaci nezavisnog tela koje kontroliše stanje državnih finansija upozoravaju da bi se rast javnog duga mogao nastaviti po okončanju trogodišnjeg ciklusa štednje predviđenog 2017. beleži Milan Nešić.
Četvorogodišnja primjena oštre štednje, to je recept kontrolora državnih financija da bi se javni dug Srbije 2008. stabilizovao na 80% bruto društvenog proizvoda. Znači potpuno istrajavanje u merama štednje, među kojima su otpuštanje u javnom sektoru, uređenje stanja u javnim i državnim preduzećima, kao i stavljanje katanca na vrata onih do sada dotiranih koja su propala. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, upozorava zvaničnike da do sredine ove godine treba rešiti problem gubitaša poput Srbija gasa, Železnice ili Železare Smederevo i pobrinuti se da otpuštanja ne ostave posljedice u oblastima zdravstva i školstva.
Da se ne bi ruinirala ti važni sektori državnih
socijalnih usluga, tu je neophodno sprovesti i reforme, ne samo smenjivati broj zaposlenih. Rokovi za neke od ovih promjena, naročito kod javnih preduzeća, su veoma kratki, nekoliko meseci, a za to još uvek ne vidimo jasne planove da će se to i desiti, otuda ti rizici. Smanjenje javnih rashoda produbit će već postojeću recesiju. Smatramo da bi investicije u infrastrukturu trebale da budu ta poluga koja bi kompenzovala ovaj negativan efekat koje štednja i smanjivanje rashoda imaju na privrednu aktivnost.
Kako u sveopštoj besparici ulagati u zapuštenu putnu, železničku i energetsku infrastrukturu i pomoći privredi u recesiji? Novca u budžetu za to nema, ali je dostupan u već odobrenim međunarodnim kreditima. Međutim, Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, upozorava da mnogo češće umjesto finansiranja gradnje Srbija plaća milionske penale. Razlog? Ne povlači dostupne kredite, kaže Vučković.
Oko 4 miliona evra naša je procena godišnje država plaća za sredstva koje trebalo da iskoristi, a nisu povučena.
Stručnjaci Fiskalnog saveta upozoravaju da bi zvaničnici u procesu kontrole javnog duga morali da uzmu u obzir kursne razlike koje utiču na visinu iznosa, imajući u vidu da se država zadužuje u devizama. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, upozorava da će u suprotnom, kao i do sada, najveće posljedice snositi građani.
Prvo smo 2003. godine imali situaciju da je preko 2 milijarde dolara tadašnjeg duga Srbije prema Svetskoj banci konvertovano u evre. Nakon toga imali smo veliki pad vrednosti dolara i usled ovog pada Srbija je na kursnim razlikama tada izgubila 300 miliona evra. Imamo u 2011. godini kompletno suprotnu odluku, krećemo ponovo da se zadužujemo u dolarima. Kao što znate, prethodne godine dolar je sada ojačao za 10% i na osnovu toga naš javni dug je povećan za preko 500 miliona evra.
Jedan od ključnih uslova za sprovođenje vladinog plana fiskalne strategije je neophodan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji bi pratio i kontrolisao usvojeni program, zaključuju u Fiskalnom savetu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna priča najavljena na početku emisije. Schneider i Pomeri bio je naziv dvomesečnog kursa šivenja koji su organizovali Ariljski jasmili i tehnička škola u Užicu, a pohađale su ga učenice sa smetnjama u razvoju. Nekima će ovaj kurs promeniti život, prenosi naša Novka Ilić.
Odela se šiju po meri, ali i šnajderi se stvaraju po meri. Baš tako je pokazala dvomesečna zajednička aktivnost Užičke tehničke škole Radoje Ljubičić i Arijske tekstilne kompanije Jasmil. Jasmil je donirao šivaće mašine i materijal, a škola obučavala šivenju 11 učenica ometenih u razvoju. Mnogima će ovaj kurs izmeniti život jer će se zaposliti zahvaljujući dobijenom znanju, kaže Žanka Stanojević, nastavnica stručnih predmeta u tekstilstvu.
Imali smo decu koje su sa slušnim oštećenjima i deca koje su lako mentalno ometene. Mi smo za to vreme sašili fond posteljina koje smo donirali učeničkom domu u Užicu.
Nevena Popadić je učenica trećeg razreda konfekcijskog smera.
Ja bi još volila da imamo.
Šta si naučila?
Da šijem, da krojim. Žela bi da nastavim. Lepo je šiti.
Slično govori i njena drugarica iz razreda Verica Radojičić.
Vidjet ću posle škole da krenem neki posao da nađem. Vezan za krojenje i za šivenje i za sve.
Milka, Bojana i Marina su drugi razred tekstilnog smera. Sve tri žele da se i u buduće bave ovim poslom.
Prvo sam naučila da šijem posteljinu, pa sve od odevnih predmeta. Pantalone, majice, košulje, haljine, suknje.
Snajder i Pomeri, među njima je i...
Marina Milovanović. Pa mašini sam učila nekoj koja je brza. Lepo sam šila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Arilja, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Minsku od sinoć teški pregovori o krizi u Ukrajini. Još uvek nema dobrih vesti, izjavio Porošenko. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije radnika u Rusiji. Zaštitnik građana kaže da mu ministar odbrane nije dostavio dokumenta. Eurozona i Grčka bez dogovora. Vreme sunčano, 3 do 7 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.